Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta. Dobro jutro. U starom Rimu kožarske radionice su izmeštali van grada jer su shvatali da zagađuju. U Dušanovom zakoniku postojala je odredba o zabrani prekomernog sečenja šuma u korist rudarenja. Dakle, imalo se i zagađenja, ali i znanja. Kad je kod nas javnost satrala vlast u ćošak, prvu meru im je šapnula Marija Antoaneta. Jer kako inače objasniti da su se od svega dosetili subvencije za električne automobile? Još niko nema monopol na vazduh, mada želja sigurno postoji. Ali da li svi udišemo isti ili se i tu delimo na bogate i siromašne? Predstavljena je knjiga Predraga Momčilovića Vazduh kao zajedničko dobro. Da bi otpad bio resurs, treba da se izmeri i sortira, da se vidi koliko čega ima i šta od toga može da se reciklira. A da ga ne bi spaljivali u kuhinskom šporetu, građani treba da imaju gde da ga bace. Za prvo, komunalnim preduzećima često fali vaga, a za drugo, kontejneri. U Srbiji je urađena do sada najkompletnija morfologija otpada. Čućete Milicu Lukić. Ispred Muzeja Vojvodine u Novom Sadu obrađuje se bašta sa biljkama koje su gajili i jeli naši daleki preci, pre 7 do 10 hiljada godina. Arheobotaničar Aleksandar Medović za sledeću godinu najavljuje još veću, bogatiju i stariju i poziva sve da uđu u muzej jer kultura ne ujeda. I ne bacajte petarde u čast nove godine i crkvenih praznika. Povredit ćete se, možda platiti kaznu, a mnogo ćete uplošiti decu sa autizmom, kuce i mace. Ne budite naopak i vi. Dovoljno je naopako što je bacanje petardi kažnjivo, a prodaja nije. Organizacija Animal Rescue Srbija već nekoliko godina unazad pred novogodišnje i božićne praznike akcijom Tvoja petarda, moj život pokušava da skrene pažnju na neprimjereno korišćenje pirotehničkih sredstava kojima građani pokušavaju da na spektakularan način uveličaju svoje proslave. O ovoj akciji govori Aleksandar Gavrić.
Velika zahvalnost što pričamo na ovu temu i što jednostavno dajte priliku da skrenemo pažnju ljudima da razmisle o tome da njihovih par sekundi zabave nekoga može čak da staje život. Nisu to samo u pitanju životinje, tu su i autistična deca takođe koji to strašno pogađa, ali evo da se vratimo na pse, na primjer, koji doživljavaju to jako traumatično, koji navuku traume za ceo život, plaše se buke, čak ide i dotle da neki od tih pasa dođe do srčanog zastoja jednostavno i ti psi uginu jednostavno. I vi na kraju kraja šetate psa ulicom, pa nizijem povodcu pukne petarda, pa pobegne i potrče pod auto ili upadne u neki šaht, bunar. Znači, tada u tim situacijama životinje se izbezume toliko da jednostavno ne vode računa više, ne znaju ni gde će da pobegnu. Oni ne doživljavaju petarde kao što ih mi doživljavamo, jednostavno za njih je to baš traumatično iskustvo. U kući takođe se dešava da ko ima psa na kraju i zna, mnogi znaju koliko se psi plaše, mačke se zavuku onih gde pa danima neće da izađu, znači ima tu dosta problema. Veoma je važno da pričamo stalno na te teme, da skrećemo pažnju. Ja stalno pominjem da sam ja neko koji je pre nekih 30 godina bacao petarde ne razmišljajući o tim posljedicama, pa kad su mi drugari prvi put rekli, ti znaš da to šteti i životinjama i ljudima, ja sam ne razmišljajući onako prvo stao, zapitao se, pa shvatio stvarno to jeste štetno. Ništa mi ne znači tih par sekundi buke, jednostavno jedno sam prestao i više nikad u životu nisam bacio ni jednu petardu. Postoje razni načini da se mi zabavimo, znači ne treba nam petarde, imamo prskalice, na primjer, koje su veoma interesantne, zabavne, a nikome ne ugrožavaju. Razne, da kažem, svetlosni efekti, LED diode sad postoje na sve strane, mislim, ta svetla za kićenje i tako dalje, laseri razni koji postoje, znači sve to već, čak i mnogi gradovi prelaze na tu vrstu rasvete, ili čak postoje i vatrometi koji su, na primjer, mnogo tiši nego što su inače ovi standardni. Tako da je to apel i, da kažem, gradovima raznim koji, ako ima neko da sluša, lokalne samouprave, da ne organizuju te bučne vatromete, nego neka jednostavno probaju da nabave te mnogo tiše, ili, kažem, neka se organizuju da postave neke lasere, čak je to i mnogo jeftinije i dugotrajnije. Oni taj laser mogu da iskoristite svake sledeće godine. Petarde potrošite, to jest vatromet potrošite jednom i morate da plaćate posle ponovo. Tako da kažem, eto, ima raznih načina, samo treba razmišljati i treba imati dobru volju da se to primeni. U situacijama kad dođemo već dotle, da jednostavno, mislim, bacaju se petarde pa se bacaju, prvo što je bilo bitno, a to je da pokušamo da budemo u svoje ljubimce u tom periodu. Znači da ih bodrimo, zagrlimo, mazimo, tapšemo, da im pričamo da je to okej, da se sakrijemo u neki deo, da kažemo, stana koji je, gde se manje čuje buka, znači ako je to kupatilo koje je u centru stana, da budemo tu sa njima. Ali ako vidimo da i to ne pomaže, pomažu sedativi, ali ne da ih mi dajemo na svoju ruku. Moramo sa veterinarima se konsultujemo, jer sedativi za životinje i za ljude nisu isti. Znači ne možemo davati sedative koje dajemo ljudima, iz prostog razloga to može biti kontraproduktivno. Tako da svakako savjet sa veterinarom u odnosu na veličinu životinje, na vrstu životinje i sve ostalo, veterinar će dati pravi sedativ i to može donekle da pomogne. Naravno ne treba s tim preterivati, iz prostog razloga ne treba sada uspavamo skroz. Ali kažem, point u tome da budemo, možda je to mnogo važnija poruka, da budemo u svoju životinju, da pokažemo da ako se mi ne plašimo, da ne treba da se plaši. Mi smo za to, mislim da se prvo ljudima priča, da se edukuju, i ovo što radimo po školama, to je vrsta edukacije, znači pripremamo neke nove ljude, nove sugrađane da budu, da kažem, bolje odgovorniji ljudi. Ako objasnimo ljudima lepim, i većina ljudi to hoće da primeni. Uvek postoje način da se ljudi kažnjavaju ako ne žele baš da budu savjesni građani. A što se tiče poziva policije, to radi građani na kraju krajeva. Međutim, tu ima, postoji jedna velika nevolja, to je vi dok pozovete, dok dođe policija, ti ljudi koji su bacili odu već ko zna gde. I tu onda teško vi možete da uhvatite nekoga baš da je bacio, sem ako ga ne snimite na kraju krajeva, pa imate snimak svega toga. Tako da, ako može nešto tako da se uradi, uradite, prijavite svakako i nemojte biti neko ko će da okrene glavu. Ukažite prvo ljudima to što rade da je pogrešno, kao što su meni nekad ukazali, tako da kažem, pokušajte tako nešto prvo. A onda, kažem, ako ništa drugo ne pomaže, onda pozovite policiju, komunalnu miliciju i sve ostale organe reda.
I want a dog to curl up beside me. I want a dog cause he would keep me company. I want a dog cause he would look out for me. Cheer me up when I don't think I'll make it. I want a dog, cause he tried to lick my face, and he would smile when I get home to my place. I want a dog, cause sometimes humans hold it all inside. I need to feel connected. I made the wrong choice.
The ball as if he was my life.
Predstavljena je knjiga Vazduh kao zajedničko dobro Predraga Momčilovića. U njoj su obrađeni istorijski nivo zagađenja vazduha, trenutni kvalitet vazduha, kao i društveno-ekonomski razlozi i dominantni narativi koji doprinose lošijem kvalitetu vazduha. Čist vazduh i zdrava životna sredina morali bi da budu zajednička dobra koja su svima dostupna, a do toga je moguće doći pre svega politizacijom ove borbe i društvenim promenama.
Ja sam citirao jedan odlomak iz romana Roberta Tresela koji je napisan još 1914. godine, gde on priča o tome kako nastaju monopoli, kako je već monopolizowana voda, zemljište i drugi resursi, kako još uvek vazduh nismo uspeli, zato što je kao javno dobro, nismo uspeli da ga monopolizujemo, to jest neki ljudi da monopolizuju, a zapravo sad kad pogledamo skoro 100 godina unapred i malo više zapravo u 2022. mi zapravo imamo i monopolizaciju vazduha, gde on objašnjava kad bi došlo do monopola nad vazduhom neki ljudi bi umirali zato što nemaju dovoljno vazduha i tukli bi se oko toga ko može da diše vazduh. Zapravo mi smo i došli do toga ne usled toga što se prodaje vazduh, mada čak negde sam čitao da postoje u Japanu vi imate neke specijalne naprave gde možete da priđete i da platite ne znam koliko i da udahnete par udaha svežeg planinskog vazduha. Dobro, kod nas nismo još došli do toga, ali zapravo usled zagađenja vazduha čist vazduh postaje privilegija i mi imamo zapravo monopol nad nekim čistim vazduhom. Istorijski gledano smo imali uvek u nekim pojedinim tačkama zagađenje vazduha. Pa još imamo u antičkom Rimu neka spisa gde se preporučuje da, na primjer, kožarska industrija se izmesti van grada zato što doprinosi zagađenju i lošem vazduhu. Čak mislim da Horacije isto piše o zagađenju vazduha, ali ono je bilo prilično lokalno. Čak mi imamo i u nekim zakonima, još u tom Dušanovom zakoniku koji ne bi trebao da bude nikakav ugled kao što sad neki desničari žele da vrate Dušanov zakonik, ali ima čak i deo koji se bavi sečom drveća i da ne sme da dođe do prekomerne seče drveća zarad rudarenja. Ali onda dolazimo kao, mislim, često se to poredi kao kako je sad zagađenje, bilo je nekad u Jugoslaviji, ali mi moramo da imamo u vidu da tad nismo ni imali tehnologiju koju smo sad posjedovali, a i bilo je brza industrializacija države. I zapravo mi sad kad pogledamo, zagađenje sad i ne dolazi iz industrije. U Jugoslaviji imali ste prilično industrializovanu zemlju koja je imala neki nivo zagađenja različiti, nije bilo ni tada previše merenja, ali onda zapravo postoje već od 90. godina i od 80. godina dolazi do pada zagađenja usled deindustrializacije, ali onda zbog nekih drugih razloga dolazi do povećanja zagađenja i mi imamo sad kao u svim gradovima, pre su to bile neke crne tačke, znate, svi imali smo kao to crne tačke Srbije poput Pančeva, Bora, Obrenovca, ali sad je bukvalno svaki grad postao crna tačka.
Jedan od recenzenata knjige Vazduh kao zajedničko dobro Predraga Momčilovića je i Ognjen Pantić iz Beogradske otvorene škole. On se godinama bavi temom zagađenja vazduha i predstavio je izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine. Taj izveštaj bi trebalo da se dobija svake godine. Naravno, uglavnom kasnije ove godine je baš kasnio, dakle kakvi su podaci za 2021. i Ognjen počinje citiranjem svoje omiljene rečenice iz izveštaja.
U zoni Srbija, osim u gradovima Kragujevac, Kraljevo, Valjevo, Čačak, Zaječar, Novi Pazar, Paraćin, Popovac i Loznica, kvalitet vazduha je bio prve kategorije, odnosno čista. Zašto za zonu se kaže da je čista, da je ovoliko gradova zagađeno? To je jedno novo pitanje koje smo skoro zagrebali. Recimo, ono što smo saznali jeste da do 2012. godine praksa je bila da se za celu zonu donese ocena kako je u najzagađenijem gradu, tako i u celoj zoni. Znači, do 2012. tad je bilo i manje merenja, ali ako je u 10 gradova čisto u Valjevu zagađeno, oni kažu zona Srbija zagađena. Ono što sad imamo kao situaciju, čekali smo ovaj izveštaj neko vreme, zakonski on bi trebalo da bude na stolu 1. marta, U praksi on uvek bio objavljen između 25. augusta i 5. septembra. Ove godine je došao kraj novembra, početak decembra. Ono što se vidi kao neki pomak je da nije bilo nikad više podataka. Svi gradovi koji su bilo šta merili, uspjeli da izmere onoliko koliko treba i kako treba, su dali podatke agenciji. Znači imamo nikad više podataka, ali samim tim nikad više zagađenih gradova na listi. Znači zvanično imamo 20 gradova gde je vazduh prekomerno zagađen. Mi više praktično ni nemamo tu među kategoriju. Znači imamo tri neke kategorije: čist, zagađen i prekomerno zagađen, ali usled faktičkog stanja i promene kriterijuma ocene vazduha, praktično je prekomerno zagađeno svuda gde se onako u kompletu meri. Kad se sabere broj ljudi koji žive u tim gradovima, to je oko 4 miliona. Imamo gradove koji su tu zacementirani na toj listi koji ne miču odatle, to su Beograd, Valjevo, Smederevo, Bor, kao posebna, čini mi se, crna tačka u Srbiji. Imamo gradove koji nekako usled te diskutabilne ocene svako malo odu u prvu kategoriju pa se vrate u treću, ali sad su se nekako ustalili u toj trećoj prekomerno zagađenoj kategoriji. To su Novi Sad, Sremska Mitrovica i Kragujevac, koji su stalno, da kažem, zadnjih godina plesali na toj granici, ali su realno bili prekomerno zagađeni i sad je to tako i dosledno ocenjeno. Imamo i nove gradove gde god je uključen monitoring, znači Loznica se pojavila prvi put, Čačak, Sombor, svuda zadnjih godina gde se uključi senzor, tu se pokaže prekomerno zagađenje. Tako da to je ono što je stanje. Što se tiče izvora zagađenja i prirode zagađenja, u 1920 gradova to su ove suspendovane čestice, sa izuzetkom Bora gde je sumpor taj predominantan problem, osim sad u vreme kada radi remont ove topionice pa su malo ljudi prodisali. I ono što je zanimljivo jeste da u Beogradu imamo prekoračenje godišnje vrednosti azota dioksida, koji potiče i od, realno i od tenta i od saobraćaja podjednako. I takođe imamo problem sa prizemnim ozonom u toku leta, koji je kombinacija jakog sunčevog zračenja i zagađenja koje postoji u tom delu godine, što je najviše od saobraćaja. Tako da slika je prilično sumorna, sa svakim novim izveštajem o zagađenju vazduha, one se izoštrenija, samim tim i sve sumornije, odnosno sve ljubičastije, kako mi kažemo, jer tom bojem se ta kategorija kvaliteta vazduha ocenjuje. Gradovi su imali zagađen vazduh. Znači, stoji zagađen ti je vazduh, obaveza po Zakon o zaštiti vazduha u svoj plan kvaliteta vazduha. Kako treba plan da izgleda? Postoji jedan pravilnik i piše treba da bude usklađen sa strategijom. Strategije nacionalne nema, nacionalni nivo negira problem zagađenja negde do 2020. Beograd ima plan kvaliteta vazduha koji važi u 5 godina. U njegovom usvajanju, u raspravi o tom dokumentu učestvovalo nula ljudi, bukvalno nula komentara. Znači, one što je bio 16. do 21. Izveštaj o sprovođenju nula, nema niti jedne informacije, niti evaluacije, niti bilo čega, grad sve vreme ostao zacementiran dole. Ista je situacija sa brojnim drugim gradovima u Srbiji. Onda se sad dešava da država kreće malo da se bavi time, pa definiše jednu meru, pa drugu, pa to stoji malo u budžetu Ministarstva životne sredine, pa su oni prve godine kad su dali za te automobile, oni nisu potrošili skoro ništa. I onda se te pare vrate u budžet i potroše se na nešto drugo. Onda su naredne godine prebacili da mogu firme da uzimaju pare za te električne automobile i onda su počeli da troše dva po tri put više pare. Prosto jedno nepoznavanje situacije, nedostatak bilo kakve koordinacije, bilo čega.
Mera za subvenciju električnih automobila je bila potpuno besmislena, posebno kao prva u nizu potrebnih mera, ali konkursi za subvenciju efikasnosti energetske nisu besmisleni i vrlo su potrebni. Dakle, tu možete da promenite prozore i vrata, da vam se plati 50%, dakle da vas dotira država, možete da promenite način na koji se grejete i da vam takođe finansijski u tome pomogne država, ali nešto tu sa tim konkursima baš ne funkcioniše najbolje. Ja to znam iz nekih izbora, jel, kod svojih prijatelja koji su to pokušali u Beogradu, konkretno na opštini Vračar, pa ništa nisu uradili, ništa nisu saznali, a bilo je do sada tih nekih konkursa u Srbiji, međutim ispostavilo se da baš tu nešto ne funkcioniše kako bi trebalo.
Prvi konkurs je otvoren, trajao 2 nedelje, 14 dana. Na to se javio samo ko je bio spreman ko zapeta puška, ko je već imao konkurs od pre i ko je znao. Znam da su kolege iz Čačka komunicirali, na primjer, sa svojom gradskom upravom da se jave na taj konkurs. Aktivisti su se obratili gradu i rekli postoji problem, postoje sredstva da se problem reši, grad nije stigao spakuje dokumentaciju. Onda ministarstvo dodeli gradu pare, grad ne uspe da ih potroši. Ne javi se uopšte dovoljno ljudi. Zašto se ne javi dovoljno ljudi? Ili nisu čuli, ili ni ta subvencija, da kaže, nije dovoljno. Bilo je čak i primjera dobre prakse. Užice se bavi na neki način tim. Užici dalje ima zagađen vazduh i bilo je prilično dugo jedno od najzagađenijih, ali po nekim pokazateljima i dalje zagađena se situacija malo popravlja. Užice je krenulo od 2016. i pre toga iz svog gradskog fonda za životnu sredinu da daje sredstva domaćinstvima za energetsku efikasnost. Grad Šabac, koji nema, na papiru nema zagađen vazduh, de facto ga ima, je radio energetsku efikasnost u saradnji grad i toplana sa stambenim zgradama, ali isto bilo po principu ko se prijavi. Dakle, faljela je ta, da kažem, socijalna komponenta.
Mi retko pitamo zapravo ljude šta žele, nego mislimo da tačno znamo. Mislim, ja ne znam tačno dok ne pitaš ljude u romskom naselju šta je njihov glavni problem ili neki drugi ljude koji imaju problem. A s druge strane imamo taj narativ, ajde da okrivimo te ljude koji su najsiromašnije ljude, da ih okrivimo, oni zagađuju zato što ne koriste najodrživiji ekološki energente, a ne pitamo se da li oni mogu da koriste. Uzrok zagađenja je zapravo siromaštvo i dok god mi imamo siromaštvo, imaćemo i zagađenje i nećemo rešiti. I zbog toga mislim da su te dve stvari neodvojive. Ne možemo da pričamo o bilo kakvoj tranziciji bez uključivanja socijalnog momenta i bez rešavanja problema siromaštva. Mi kad imamo danas skoro 30% ljudi živi na granici siromaštva i kao ne možemo njih da tražimo da pređu na održivi energente bez kao potpune subvencionisanje od strane države, zato što većina tih ljudi nema po nekoj popisnoj statistici ni 16.000 dinara za bilo kakve iznenadne troškove, a za zamenu ložišta vam treba više ili to. Mislim da treba i da se uključe kao to, da se više pitaju građani, ali ne samo kroz kao to javne diskusije, nego kao stvarno ih otvoriti, da ne budu tehnički toliko komplikovano. Meni se dešavalo da odem, da je toliko tehnički komplikovano, ako se bavim godinama ovim stvari, da jedva razumem o čemu se priča.
Sa najvišeg nivoa vlasti mogli smo da čujemo kako nam odlično ide, kako nam je standard porastao, čim se mi sad bavimo ekologijom, zaštitom životne sredine. Dakle, to rade samo oni koji su sve svoje probleme u vezi sa financijama rešili. E pa, da li je baš tako? Predrag Momčilović u knjizi Vazduh kao zajedničko dobro govori drugačije.
Ja sam se u knjizi zapravo i najviše bavio razbijanjem nekih popularnih narativa, kao ako ti raste životni standard, ti moraš da budeš zagađen, da bi u nekom trenutku prestao da budeš zagađen. Nama nije ni porastao zapravo toliko životni standard. Pre neki dan je Eurostat objavio podatke, Srbija je četvrta najsiromašnija država u Evropi, a, na primjer, najzagađenija je što se tiče kvaliteta vazduha i najviše ljudi umire. London je bio poznat po tim svojim smogovima, nije u potpunosti nestalo, nego se izvezlo u neke druge države. Ja mislim da i mi ne želimo da izvozimo naše zagađenje u druge države Balkana, Afrike ili jugoistočne Azije. Ja mislim da je mogući razvoj, a da se ne povećava zagađenje, nego da se zapravo unapređuje i kvalitet života i kvalitet životne sredine, samo onda trebamo da promišljamo na neki drugačiji način, a ne unutar ovog sistema koji se bazira na stalnom ekonomskom rastu i povećanju kao produkcije različitih materijalnih dobara.
Većina nas misli da je pitanje zdravog vazduha nešto što nas se svih tiče i da prosto ne može da postoji neko ko ne vidi koliko je to važno. Dakle, mislimo da svi dišemo isti vazduh i da bi to trebalo svih da nas se tiče, dakle, nezavisno od toga šta politički mislimo ili u čemu se ne slažemo, dakle, Kvalitet vazduha je nešto što nas spaja. Međutim, da li je baš istina da svi udišemo isti vazduh? Predrag Momčilović misli da nije.
Kao postoji čitav taj narativ, svi dišemo isti vazduh i sve nas pogađa isto, što zapravo isto nije tačno. Ne diše isti vazduh neki, ne znam, investicioni bankar i ne neki sakupljač sekundarnih sirovina sa ulice, zato što mora da provede mnogo više vremena na otvorenom prostoru, dok kad ste u zatvorenom možete da kupite prečišćivač vazduha, pa time i da malo kao kupite čisti vazduh. Iako smo imali godinama nepoverenje da vazduh nije zagađen u Srbiji, a onda odjedan put imamo u Skupštini se pojavljuju oni veliki prečišćivači vazduha. Mislim i to nam nešto govori. A i druge stvari, to privilegija je disati kao čist vazduh zato što kad imate neke materijalne mogućnosti, možete barem povremeno da pobegnete iz grada, da odete, ne znam, na Taru, na Divčibare.
Na Kopaoniku.
Pa sad Zlatibor je upitno, da, ali je to. Ali da, ne, negde možete da pobegnete, ali kad kao to, nemate ni tih 16.000 dinara za bilo kakve vanredne troškove, jako teško možete da odete iz Beograda. A i takođe, malo drugačiji, sad nemam egzaktne podatke, ali verujem da je malo drugačiji kvalitet vazduha u onom delu gde ima mnogo više zelenila, gde je, tako da postoji ta i klasna i geografska nejednakost koja doprinose tome, tako da nije da baš svi dišemo jednak kvalitet vazduha.
Eko. Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Đakoma Pučinija. Dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Neverne bebe.
novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ove godine urađen je projekat u kome su učestvovali Sekopak, Green Loop, Ekspertska mreža, Geografski fakultet i još neki partneri uz saglasnost komunalnih preduzeća. Rađena je morfologija otpada, najkompletnija do sada. Sortirano je 44 vrste otpada. O tome govori Milica Lukić.
Komunalna preduzeća su u Republici Srbiji dužna da vrše morfološke ispitivanja otpada. To znači da razvrstavaju otpad koji prikupljaju od građana na različite kategorije da bi bili upoznati sa tim koliko građani proizvode reciklabilnog otpada, koliko kabastog otpada, koliko tu ima građevinskog iz domaćinstava, koliko tu ima bio otpada i slično. Međutim, problem je što mnoga naša komunalna preduzeća nemaju uslova za to, nemaju dovoljan prostor ili nemaju dovoljan broj radnika, a većina, nažalost, nema ni vagu. Što znači da ne mogu ni da izmere udeo različitih vrsta otpada, ukupne količini otpada koje prikupe, tako da mi u Srbiji imamo samo otprilike neke okvirne podatke o otpadu koji su više procenjene ne pravi podaci. Kada vi nemate prave podatke o količinama otpada, vi onda ne možete ni da planirate šta ćete da radite sa njim. Vi ne znate da li imate dovoljno reciklabirala za razvoj reciklažne industrije, da li vi imate dovoljno biootpada za razvoj proizvodnje biogasa, biogoriva, za razvoj industrijskih kompostana i slično. I ove godine je krenuo taj projekat u saradnji sa Sekopakom, Green Loop, Ekspertska mreža, Geografski fakultet. Bilo je tu još nekoliko partnera, naravno u saradnju i saglasnost komunalnih preduzeća. Mi smo bili u Pančevu, Novom Sadu, Užicu, Negotinu i Leskovcu, gde smo znači uzimali uzorke, to su bili uzorci po 300-400 kg i razvrstavali smo otpad na 44 kategorije. To je zaista najdetaljnija morfologija koja je do sada rađena. Uglavnom se radi na nekih 12, 13 do 16 tipova otpada. I ono što smo, na primjer, mi uočili jeste da 44% otprilike, znači govorim za ove gradove u kojima smo mi bili, 44% otpada je organskog porekla, što znači da bi veliki deo toga mogao biti proizveden za biogorivo ili za kompost, to je prirodno organsko đubrivo. Nažalost, kod nas sve to završava na deponijama i usled neodgovarajućeg raspadanja dolazi do oslobađanja metana iz tog biootpada, leti usred visokih temperatura, dolazi do eksplozija i biomasa na deponiji je upravo glavni uzročnik požara. Mi smo imali ove i prethodnih godina požare na deponijama širom Srbije. Najpoznatije je Vinča, to je najviše odjeknulo u medijima, ali goreo je Zaječar, Novi Sad, gorele su deponije po manjim mestima. Takođe, šta je još veliki problem, mi imamo preko 3000 divljih deponija u Srbiji. Imamo 135 opštinskih nesanitarnih deponija i imamo samo 12 regionalnih sanitarnih deponija u Srbiji. Planirano je da imamo 26 regionalnih centara za upravljanje otpadom koji bi bili, da kažem, opremljeni svom potrebnom tehnologijom za obradu otpada, odnosno za razvrstavanje i izdvajanje onoga što može da se reciklira, ono što ne može da se reciklira da ide na odlaganje. Međutim, samo je 12 realizovano i tih 12 ne funkcionišu najbolje. Ono što smo uočili jeste da u skoro svakom postoji neki nedostatak. Nažalost, u sistem upravljanja otpadom se kod nas ne ulaže dovoljno. Radnici su često potplaćeni, nemotivisani za rad, mehanizacija je zastarela i što je jako veliki problem, veliki deo Srbije uopšte nije obuhvaćen komunalnim uslugama. Znači, postoje naselje u Srbiji, posebno u brdsko-planinskom delu, posebno na periferiji gradova, posebno istočna Srbija koja je izrazito depopulaciona, južna Srbija, u kojima jednostavno kontejneri ne postoje, ne postoje komunalne službe i ti građani su prinuđeni ili da otpad spaljuju svojim pećima, individualnim domaćinstvima ili na svojim njivama, što direktno dovodi do zagađenja vode, vazduha i zemljišta, a samim tim oni ugrožavaju direktno i svoje zdravlje. Drugi problem koji smo uočili jeste da je u našoj zemlji velika zabluda o reciklabilnosti otpada, Naime, od 12 tipova plastike koje se koriste za ambalažno pakovanje, samo dva mogu da se recikliraju i to se uglavnom reciklira pet plastika, to su plastične boce i nešto malo PP plastike, to su oni tvrdi čepovi kroz humanitarne akcije, međutim, ostatak plastike mi nemamo mogućnost. Postoji u svetu hemijska reciklaža plastike ili piroliza, ali nažalost kod nas se to ne radi. Recikliramo nešto malo stakla, sa situacijom se staklo donekle popravilo, međutim još uvek nedovoljno, što je jako loše jer se staklo može reciklirati u nedogled beskonačno. Najbolje stojimo sa reciklažom papira i aluminijuma. Aluminijum naravno ima najveću ekonomsku vrednost, zbog toga se on i najviše reciklira. Tako da mnogo je pred nama rada, a najpre da se donesu izmene zakona o ambalažnom otpadu i ono što mi lično kao ekspertska grupa koja radila na ovom projektu smatramo, bez depozitnog sistema mi nećemo rešiti problem ambalažnog otpada. To su znači oni automati u koje ubacujete flaše, limenke, tetrapak i slično i dobijate neku novčanu nadoknadu za to koju možete kupovati u supermarketima. I na teritoriji evropskih zemalja to je smanjilo količinu otpada koji završava u prirodi, govorimo o ambalažnom otpadu za napitke, za 94%.
Pojavljuje se sad po Srbiji zvona za staklenu ambalažu.
Jeste, to je projekat koji se već neko duže vreme sprovodi u saradnji NALED-a i GIZ-a kao donatora. Postavljeni su u Beogradu, u Nišu, Novom Sadu, Varvarinu, Somboru i još nekim mestima. Nema ih za početak mnogo, ali to je mali korak napred. Količina prikupljenog stakla od građana, nažalost, nije velika, to je svega nekih par procenata. Međutim, komercijalni sektor ima dobru saradnju i oko 47% stakla koje se plasira na tržište se prikupi. Tu pre svega mislim na ugostiteljske objekte, hotele, restorane koji oni zaista imaju veliku količinu stakle. Međutim, građani, eto sada tek preko ovih zvona za staklo imaju mogućnost da odlažu. Staklo se uglavnom ne reciklira u Srbiji, mi ga prikupljamo i izvozimo u Hrvatsku koja nam je najbliža. Imamo naše fabrike stakla, međutim one rade malim kapacitetom, treba taj kapacitet širiti. Bez ulaganja ne može doći do razvoja reciklažne industrije, svi misle da je u otpadu novac. Zapravo pre nego što dođemo do novca moramo mnogo da uložimo da bismo mi uopšte razvili tu industriju koja može da kažemo dobije nešto. I također što je jako važno napomenuti, veliki deo otpada jednostavno ne može da se reciklira. I ono što je u Evropi prepoznato jeste princip waste to energy, odnosno inceneracija. Mi to kolokvijalno zovemo spalionice. U Evropi postoji 500 spalionica, samo u Nemačkoj 100. Postoji jako velika bojazan kod građana da bi spalionice mogle da postanu deo naše budućnosti. Ja lično ne smatram da je to loše rešenje. U centru Beča se nalaze tri spalionice, Pfaffenau, Spittelau i Simmering, koje spaljuju i komunalni otpad, ali i industrijski i opasan otpad. I stotine hiljada građana Beča, njihova domaćinstva se greju i dobiju električnu energiju iz otpada. Ukoliko odradite sve u skladu sa najvišim propisanim tehnologijama i standardima, vi možete da koristite otpad kao energent. Ukoliko ne poštujete procedure i ne poštujete najbolju dostupnu tehnologiju, naravno, vi možete da napravite veliki ekološki problem. Zavisi na koji način će donosioci odluka doneti te odluke i šta će primeniti.
Bila ovo Milica Lukić, jedna vrlo zanimljiva mlada osoba. Ona je doktorant na Geografskom fakultetu i saradnik. Ekološki je aktivista, dakle kada je u pitanju staklo i ova zvona o kojima je između ostalo govorila, ona iz Železnika vuče staklo, prvo zvono najbliže njoj je u Savskoj ulici, ko zna gde se to nalazi, zna da su u pitanju kilometri i kilometri, rešava probleme deponija divljih, prvo u svom kraju, pa onda i dalje. Ne mrzi je da sedi na kičmi raznim institucijama dok god ne dobije odgovor na neko pitanje. Ovih dana je zvala komunalna preduzeća da ažuriraju svoje stranice na kojima bi trebalo da se nalaze adrese svuda gde se nalaze reciklažna ostrva i gde se nalaze, na primer, ova zvona za staklo. U Beogradu ih ima 120, pa sad ako vas ne mrzi, pogledajte da li su komunalna preduzeća ažurirala svoje stranice i da li vam je neko od tih zvona blizu, pa da možete da odložite staklo, da malo počnemo da se pomeramo i u tom smislu. I sad skoro je bila jedna konferencija Look Up i mnogi su primetili da je neko poklonio Goranu Vesiću, sadašnjem ministru, a ranije zameniku gradonačelnika Beograda, maketu, panj i sekira. Dakle, rekavši mu pritom da, mislim, je to ono što je radio i po čemu će najviše ostati upamćen u Beogradu, dakle velika seča zelenila za njegovog mandata, osoba koja je to poklonila Goranu Vesiću je bila upravo Milica Lukić. U Arheobašti ispred Muzeja Vojvodine u Novom Sadu raste pšenica koja se koristila pre 8000 godina. Ona ne donosi mnogo ploda, ali je izdržljivija od ove danas i njen gluten nije opasan za one koji su na njega alergični. U ovoj bašti raste i trnjika, divlji grašak, stari urov, sastrica, ječa, mleksa, smokva, glog, divlja loza, jagode, kruške, leblebije, divlja kruška, stočni grašak, lan, ovas, raž, žir i lanika. Tu je i piskavica ili grčko seme. za koje arheobotaničar Aleksandar Medović kaže da je bila poznata po tome što su žene njom trljale grudi smatrajući da će im porasti. Aleksandar Medović se kaže najviše namučio da uzgoji glavni korov praistorije kukolj, ali uspeo je u tome, iako se malo pomučio da ga je našao, i kaže da lepši cvet od njegovog nije video.
Projekat je nastao iz zezanja, ali sad stvarno ovako, iz zezanja, iz naučnog zezanja. Radim sa arheolozima, iskopavamo, istražujemo našu prošlost, ljudsku prošlost, idemo neki 10.000 godina unazad, pa van ovamo, i mene interesuje sve ono što su ljudi uzgajali, što su sakupljali iz prirode, kako je to izgledalo. Znači, bavim se botanikom, a to je neka vrsta, ajde da kažemo, biljne privrede. Nije to poljoprivreda, to je biljna privreda više nego poljoprivreda, to su početci poljoprivrede. I onda kako smo krenuli da uništavamo našu zemlju. I sada, pošto čovjek radi u muzeju, kolege sede, zajedno sedimo, oni imaju izložbe, imaju šta da pokažu. Šta ja imam da pokažem? Imam da pokažem ugljenisane semena. To je bilo otprilike vreme kada sam ja počinjao u muzeju da radim i ljudi prođu pored tih ugljenisanih semena, kažu, ovo vidi kako ovo lepo izgleda, ovo je neka pšenica koju su nekad ljudi uzgajali. Onda sam došao na ideju, pa možda bi bio red da ja počnem da uzgajam ovu pšenicu, na primjer, evo imamo prostor ispred muzeja, pa da vidimo kako će to da izgleda, da vidimo da li će uopšte uspeti nešto. I onda sam imao sreću, pošto sam radio sa jednim kolegom iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, koji je rekao, slušaj, imam negde 50 zrna jednozrna pšenice, pošto on zna da se ja bavim time, a vrlo dobro zna šta je jednozrna pšenica, to je ona pšenica s kojom je počela poljoprivreda. I onda sam odlučio, ajde, da obrlatim direktora muzeja i da mu kažem, ajde, mogu ja tu nešto da uzgajam ispred muzeja? Kaže, pa da, radi šta hoćeš. I tako je krenula cela priča. 50 zrna jednozrna pšenice, sam početak je bio veoma čudan. Ljudi su prilazili i pitali šta vi radite ovde. Rekao, pa ja uzgajam jako čude stvari. I cela ta priča sa prolaznicima, ali bukvalno radim na nekih 2-3 metra od ulice, tako reći. Tu prolaze ljudi, idu svojim poslom, uglavnom idu da kupuju na pijaci koja se nalazi tu. I onda su znatiželjni gledali ovako šta je to, kako to izgleda. I onda je zaista ta pšenica krenula da raste, da se razvija, da pre svega ja sam uživao u tom pogledu, da vidim, to je bila neka vrsta eksperimentalne arheobotanike, eksperimentalne arheologije, da ja sam uživam u celoj toj priči. I onda naravno mic po mic, prvo jedna biljka, pa onda druga biljka, pa idemo na neke ekskurzije, nađemo divlji grašak, na primjer, ajde vidimo kako divlji grašak uspeva u bašti. Pa smo onda krenuli sa drugim biljkama, svim onima biljkama koje su nekada ljudi ovde počeli da uzgajaju, to negde pre nekih 7-8 hiljada godina, i bašta je rasla, znatiželjnost je rasla, prolaznici su pitali, ali imamo jedan problem. Ljudi ne poznaju više prirodu. Izgubili su taj kontakt sa prirodom. I onda sam krenuo sa intervjuima, sa novinarima, kao što se vi dolazili, su se interesovali se kako to izgleda, šta je to, šta vi to radite. Vidim da se digla neka buka i muzeji su primetili isto. I onda smo krenuli tako i sa decom da radimo. Da pozivamo decu da dođe, da napravimo neke radionice, pa da uzgajamo nešto što bi njih interesovalo, kao što su šumske jagode, fizalis. Tu je krenula priča i sad ja sam ispao neki čovjek koji je veoma čudan i uzgaja veoma čudno voće i povrće i šta god uzgaja tamo, to je postalo interesantno ljudima u Novom Sadu, pa čak i dalje. Da je umeđu vremenu to otišlo toliko da je jedan monah, ja mislim da je bio monah, ne znam, negdje iz Leskovca, rekao neko želji, tamo, vajde isto iz Leskovca, idi u Novi Sad, idi kod tog i tog čovjeka, možda ima, ne znam, nešto za tebe. Kad sam čuo to, meni je to bilo sve jedno. Znači, ljudi žele da čuju priču, žele da čuju priču o prošlosti, žele da pronađu deo sebe u toj priči. I naravno, ja sam naučnik, bavim se istraživanjima s jedne strane, sa druge strane ta naučna saznanja pokušavam da prenesem u tu baštu. I bukvalno to ide tim redom, ja nešto pronađem na binokularnoj lupi, probam da pronađem seme, da li postoji negde, mogu da ga nađem kod nas u prirodi, ali nešto moram da tražim zaista i po raznim bankama gena, i tu onda već dolazi do, ajde da ne kažem problema, ali pronađe se. To što se traži, nađe se. Ako se želi nešto da se nađe, onda se zaista i čovjek i potrudi i zaista to uspeva. I naravno, normalna slijed stvari je, ajde, vidjeli smo kako te biljke izgledaju, kako rastu, kako se razvijaju, sve to. Sve je to okej, okay. A kakvog su ukusa bili? Onda sam došao na ideju, pošto mi je žena arheolog, voli da kuva, ja rekao, ajde, da probamo nešto da napravimo, i onda smo krenuli sa tim arheokuvanjem. I to arheokuvanje je mene preporodilo u smislu, došao sam na neke nove ukuse, zaista vratio sam se u prošlost. To je želja svakog arheologa, arheobotaničara, da se vrati u ono vreme kada su ljudi živjeli, ajde da kažem, mnogo jednostavnim načinom života. Ti ukusi, verujte mi, doduše, umeđu vremenu se desilo još nešto, desio se COVID i onda smo ostajali kućama. I onda nismo znali šta ćemo da radimo sa sobom i onda smo eksperimentisali zaista u ogromnim merama. Došli smo zaista do nekih lepih rezultata koje smo sada uspeli da pretočimo u jedan catering prilikom otvaranja jedne izložbe u Novom Sadu povodom Evropske predstavnice kulture. To je bio san neolitske noći, neolitska izložba, velika neolitska izložba. Predstavili smo ljudima autentična jela, autentična, pod znacima na... To su te namirnice. Sad mi smo ih pretočili u jela koja mi smatramo kako su mogla da izgledaju. I ljudima se to svidjelo. Otišla je očas posla, što bi rekli kod nas u Novosa. Očas posla, mislim, trajala 15 minuta cijela priča, i onda su dolazili ljudi, pa ili ima još, pa nemamo namirnica. I to nemamo namirnica, umeđu vremenu meni je nešto jako lepo se desilo, u smislu, moja želja sa ovom baštom bila da nekako podstaknem ljude, poljoprivrednike, da se vrate nekim korenima, da krenu sa nekom proizvodnjom nekih, ajde, prastarih žitarica. To mi bila želja. I onda se stvarno desilo tako nešto i jedna porodica iz Bačke bave se proizvodnjom spelte i onda su oni nešto napisali na svom sajtu u stilu najstarija vrsta pšenice. Sam rekao, pa dobro, nije baš najstarija, ali tu je negde, ajde, vidim da postoji interesovanje. I onda su se ti ljudi jednostavno bacili na proizvodnju jednozrne i dvozrne pšenice, gde sam ja bio u fazonu, sad je moj posao gotov. Ja više nemam šta da radim. Znači, ja samo mogu da se bavim samo naukom i to je to. Ja sam završio svoju misiju, aj tako da je nazovem. Znači, ja kad sam bio na tom polju gde je skinuta jednozrna pšenica, ja samo što nisam zaplakao. Verujte mi, da se vratilo ono što sam ja želao na jednu njivu, to je za mene bilo nešto najsjajnije. Znači, pored dece, pored svega ovoga, znači, ono čime se ja bavim, da vidim da zaista postoji želja i volja nekih ljudi da se bave time, da uzgaje te vrste koje to nema toliko, mislim, ima ih u svetu. Ali kod nas je dozvanu pšenicu, to nisam mogu da sanjam. To je bilo to i mislim da je to bio kraj moje priče.
Bašta opstaje, jel tako i dalje?
Bašta će i dalje da, i da, bit će čak ovako, bit će mnogo veća, lepša i starija. Ali zaista tako, jer imamo planove, ovo su sada što sam ja radio u toj bašti, išlo je od jednog metra kvadratnog, pa sada se proširila na mnogo dalje, ali imamo sada planove i trebalo bi uskoro, ja se zaista nadam, da li ove godine ne, ali sledeće godine imamo nameru da ceo taj prostor ispred našeg muzeja pretvorimo tu arheobotaničku baštu, da to bude mesto susreta ljudi sa praistorijom, sa kulturom, sa muzejem pre svega. Mi imamo tamo ispred našeg muzeja ogromnu, to je jedna ograda od kovanog gvožđa sa šiljcima koja jednostavno kaže odbij. Znači, ja pokušavam kroz tu ogradu da komuniciram sa ljudima, da im kažem, slušajte, uđite unutra, ne ujedamo. Zaista, kultura ne ujeda, nema čega da se plašite. Znači, ljudi se plaše da uđe u muzej. Jednostavno, ne znam, to je neka stvar kod ljudi. Plaše se da ispadnu verovatno glupi, ali na nama je, na ljudima koji rade u muzejima, da ih ohrabrimo da to rade, da im pokažemo. Znači, ja se bavim istorijom ljudi. Sve to ljudski, sve to normalno, sve to, znači, ne izmišljam toplu vodu, znači, samo pričamo, jednostavna priča sa ljudima vezana o našoj prošlosti.
bio ovo arheobotaničar Aleksandar Medović iz Muzeja Vojvodine u Novom Sadu. Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.